Latvijas sieviešu izlases ieradusies Upsalā uz pasaules čempionāta fināla turnīru. Šodien aizvadīts arī treniņš. Kāda ir pirmie iespaidi par čempionātu un šeit valdošu atmosfēru?
Vieta, kur noristinās čempionāts, ir ļoti, ļoti, ļoti tāda floorboliska. Nu, 5 floorbola laukumi vienā vietā nav redzēti tik labi. Tiešām vieta ir ļoti laba. Un komandai viss ir pakārtots, viss dzērtos, viss ir pakārtots floorbolam. Ļoti, ļoti pozitīvi.
Pie kā šodien strādājāt treniņā?
Šodien mēs strādājām pie sadarbības uzbrukuma aizsardzībā ar tām meitenēm, kuras ir pārsvarā, kas spēlē ārzemēs, nespēlē Latvijā vietējā čempionātā, bet ārpus Latvijas ar tām pārrunājām tās lietas un paņēmām.
Latvijas izlasē apakšgrupā būs jāspēlē pret Polijas, Čehijas un Šveices izlasēm. Kas ir zināms par pretiniekiem un uz ko gatavojamies?
Pretinieks mēs esam pētījuši, ka viņi spēlē savstarpēji arī pret mums, kā viņi spēlē. Mēs esam izanalizējuši un esam gatavi jau rītdien spēlē pret Poliju. Un praktiski arī esam izpētījuši gan Čehiju, gan Šveici. Tātad mūsu mērķis ir rītā uzvarēt Poliju un pēc iespējas pret Šveici un Čehiju pēc iespējas ilgāk noturēties rezultātā.
Kādas turēt šīs te mūsu izlases, šī te modeļa stiprās puses un kādu stilu floorbolu mēģināsim spēlēt šajā te pasaules čempionātā?
Meitenes stiprā puse ir, kad meitenes ir fiziski spēcīgāks, ja salīdzinājumā ar pagājušo čempionātu un arī daudz ir ļoti progresējuši tehniski. Un tā mūsu spēle noteikti būs tā disciplīna aizsardzībā, vairāk disciplīna aizsardzībā un pretuzbrukuma floorballs. Un, protams, pret savu līmeņu komandām veidosim arī pozicionāls uzbrukums.
Kāda ir šīs izlases mērķi, gan rezultātu ziņā, gan spēles ziņā?
Kā es teicu, mūsu mērķis ir spēlēt par, protams, par pēc iespējas augstāku vietu, bet nu, optimālais mūsu mērķis ir 5. sestā vieta, spēle par 5. sestā vietu, un cienīgi nospēlēt pret pirmām top 4 komandām, kas ir Somija, Zviedrija, Šveice, Čehija.